Гепляяр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адырлы диңнейчилер. Шугун 2018 жылын 25 октябрь хептанын пенсенбе күнү. Шунг программамызды Решит Мередов Европа Билелесігінің түркмен ғазына қызықтанма білдіргендігіне айтты. Түркмен йологчылары дүшіндіріс берілмезден ташары юрттары көй верілмейер. Уе бейлік мағлуматтарымызды диңләп білерсіңіз, озалы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіріклері білен таныстырярым. Aqtamın milli xopsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Moskwada ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen duşuşyp, Russiýanyň Amerikanyň taýlawlaryna gatnaşmagynyň garşylyklaryny jogap hereketlerini döredendigini we Kremli Amerikanyň taýlawlaryna goşulma diýen tapagy berendigini aýdandygyny ma'lum etdi. Bolton bu barada Russiýadan 2 günlük saparynyň çäklerinde prezident Vladimir Putin we beýlik ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bolton Russiýanyň Amerikanyň 16-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşdy diýilýän hereketleriniň saýlawlaryň netijelerine nähildir bir täsir ýetirendigi barada delilleriň ýokdugyny hem aýtdy. Emma Bolton munyň netijesinde Washingtonda Russiýa uly ynamsyzlyk döreýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşdygy baradaky aýplamalaryň ählisini reddedip gelýär. Aqtam Amerikanyň harby güýçleriniň 6-njy pudogyny, ýagny älim güýçlerini esaslandyrmak ugrunda iş alyp barýandygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtda wice-prezident Mike Pence Aqtamyň garaşsyz älim güýçleriniň 2020-nji ýyldan öň amala aşjakdygyna garaşmaýandygyny aýtdy. Pence ýakynda prezident Donald Trumpyň Kongressa älim hupsuzlygy ugrunda iş alyp barýan harby we raýat işgärlerini bir gullugy jemlemek barada teklip bilen ýüzlenjekdigini aýtdy. Pence maglumatyna görä häzir Amerikanyň harby we aňtyp gullyklarynda älim hupsuzlygyny üpçün etmek ugrunda 60 mingden gowrak adam iş alyp barýar. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg Washington-nun ve Moskva-nun orta ağırlıkta raketalara qadağın edýän ılalaşykdan çykmak ähtimallygy netijesinde yaranlygy agza Europa ýurtlarynyň öz territoriýalarynda täze ýadry yaraglaryny ýerleşdirmegine garaşmaýandygyny aýtdy. Stoltenberg-iň çykyşyndan 4 gün öň prezident Donald Trump Amerikanyň 1987-nji ýylda baglaşylan orta ağırlıklı ýadry güýçleri ılalaşygyndan çykýandygyny ma'lum edipdi. NATO-nun başlygy häzir bu ılalaşykdan Russiýanyň hem çykmagynyň mümkindigi baradaky hupsuzlyk ähtimallyklaryny siljirýändiklerini bellädi. Ilalaşyk Amerika we Russiýa 500 we 5500 kilometr uzaklykda raketalaryň önümçiligini we ornaşdyrylmagyny gadagan edýärdi. Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornbasarynyň wezipesini ýerine ýetirji Emilia Puma Amerika Türkmenistan iki tarap bilen ýyllyk konsultasiýalaryna gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjek Amerikan delegasiýasyna ýol başçylyk eder. Tertip boýunça 5-nji gezek geçirilen konsultasiýalar 25-26 oktýabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan tarapından 2010-njy ýylda inisiýerlenen bu konsultasiýalar soňky gezek 2015-nji ýylda Washingtonda geçirilipdi. Saparyň dowamında Amerikan resmiýetiniň ýokary derejeli türkmen emeldarlary bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maglumat görä bu ýylky konsultasiýalarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional hupdylygy, süwda ykdysady gatnaşyklary, adam hukuklarynyň gorulmagynyň üpçün edilmegi hem maslahaty dediler. Eýran Sowda Arabistanynyň Amerikanyň Tehrana garşy girdijek täze sanksiýalaryna goşulyp, Stambulda belli jurnalistiň öldürilmeginden ünsiz sowjak bolýandygyny aýtdy. Sowda Arabistany häzir çykmasy kyn bolan batka batdy. Sowd ýol başçylary dünýäniň we regionyň ünsini özleriniň Stambuldaky konsulxanasynda belli sowd jurnalisti Jamal Khashoggi-niň öldürilmeginden sowjak bolýarlar. Dip Islam Revolýusiýa sakçylarynyň Tehrandaky hupsuzlyk boýunça ýol başçysynyň ornbasary brigadir General Ismail Kovsari çykyş etdi. Olar bu cinayetin aňsatlyk ýa-da sulorial usullary bilen aradan ayrylmajakdygyny bilmelidirler. Sowd liderleri öz hereketleri üçin jogapkärçiligi çekilmelidirler, diýip Kovsari sözüne goşdy. Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew Moskwanyň Ukrainanyň käbir haritlerinin importyny gadagan etmek baradaky planlaryny garaýandygyny ma'lum etdi. Kaliningradda eden çıksında Medvedev häzir kvat sanksiyalary düşsek Ukraina raýatlarynyň we kompaniýalarynyň sanawynyň taýýarlanýandygyny aýtdy. Sanksiýalar Ukrainanyň belli şahsiýetleriniň köpüsine öz täsirini ýetirer. Selet Ukraina önümlerinin belli görnüşleri Russiýa Federasiýasyna import edilmez, diýip Rus premier-ministri bellädi. Medvedev bu baradaky degişli dokumentlary juda gysga wagtyň içinde gol goýjakdygyny hem sözüne goşdy.